mēs dienu uzsākam jaunu projektu, projektu nosaukums, zini, vairāk, vari vairāk, un tātad projekta galvenā doma ir palīdzēt Ukraiņiem iekļauties Latvijas sabiedrībā un arī darba tirgu. Tātad caur dažādām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, veicinot starpkultūru dialogu un tā kā mijiedarbību starp Ukraiņiem un Latviešiem, arī iedodot viņiem tādu pamatiņu nepieciešamās zināšanas, lai viņi varētu šīs darba gaitas arī uzsākt. To šī projekta ietvaros mums aicinām ne tikai Ukraiņus, bet arī latviešus, mums līdzcilvēkus iesaistīties un sniegt šo te atbalstu Ukraiņas civiliedzīvotājiem caur šīm radošajām aktivitātēm un komunikāciju, nu, lai veicinātu šo te viņu iekļaušanos un tādu labsajūtu, drošības sajūtas rašanos un tautu draudzību. Par visām projektā plānotajām aktivitātēm informāciju var iegūt mūsu sociālo tīklu kontos, biedrības kontos un arī šīs te vietas, kur notiks projekta realizācija, viesistabas Tvorči Zustriči, radošās tikšanās sociālo tīklu kontos.